Драги слушатели, здравейте! Радвам се да ви посрещна в поредицата «Историята оживява». Моето име е Боян Ботчев, а в следващите минути ще продължим с започнатия разказ за живота и кариерата на Аспарух Лешников Ари. Изключителен талант от световна величина, който вълнува и днес със своите музикални шедьоври.
Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nie betrübt, wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den's gibt.
Sonniger Tag, klopft in das Herz und der Mond ein Schlag. Lachendes Ziel, lachender Start und eine herrliche Fahrt. Rom und Madrid nehmen wir mit, so ging das Leben im Taumel zu dritt. Über das Meer, über das Land haben wir eines erkannt.
Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nie betrübt, wenn der Schatz dich nicht mehr liebt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den's gibt.
Welt, hast uns für immer zusammengestellt. Liebe vergeht, Liebe verweht, Freundschaft alleine besteht. Ja, man vergisst, den man vergisst, weil auch die Treue längst unmodern ist. Ja, man verließ manche Madame, wir aber halten zusammen.
Ein Freund, ein wirklicher Freund, das ist doch das Größte und Beste und Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer dir Freund, und wenn auch die ganze, die schlechte, die wackelige, alberne Welt von den Augen zusammen, dir fällt ja dann sein. Niemals betrübt, wenn dein Schatz sich auch nicht mehr liebt. Ein Freund, ein wirklicher Freund, das ist doch der größte Schatz, den's gibt.
Годината е 1930. Тя е първата от петте звездни в историята на германския секстет Comedian Harmonists. Световно успешната група включва Аспарух Лешников Ари, първи тенор, Ерик Колин, втори тенор, Хари Фромерман, буфо тенор, Роман Циковски, баритон, Робърт Биберти, бас и Ервин Боц, пиано. Comedian Harmonists се отличава с интензивна концертна дейност, достигнала с изяви в Америка, а също и с супер успешни звукозаписи. Наред с това, шестимата артисти участват и в 4 филма, сред които е любимият на поколения германци Тримата от бензиностанцията. От него се ражда и хитът, който чухме, един приятел, един много добър приятел. Но както добре знаем от музикалната история, успеха води до разногласия, дори между добри приятели и колеги. Така е в съвсем спокойно мога да кажа шоу-бизнеса, тъй като може би точно формации като секстета от Германия полагат основите на това, което днес ще наречем шоу-бизнес. В този музикален свят често пъти има и край с скандали, с определен тип развитие в отношенията между членовете. Всъщност, какво налага разпада на Comedian Harmonists? Знаем, разбира се, че до голяма степен има и политическо влияние за това нещастно така стечение на обстоятелствата.
Бих казала комбинация между лошо стечение на обстоятелствата. На първо време идването на власт на нацистския режим, който е подчертано антисемитски.
Представям ви отново Веселина Озунова, доктор по история към Института за исторически изследвания на БАН. Изследовател на живота на Аспарух Лешников и автор на отличната книга «Целувам ви, Аспарух Лешников».
И намира, че в секстета има трима от членовете с евреи. От друга страна, други двама от членовете, които са германци, изпитват нуждата да се възползват от тази ситуация, за да спечелят повече. Това нещо е изключително явно в целия наратив на състава и аз съм много щастлива, че съм един от първите автори, които смее да го каже, защото по някаква причина в Германия с текстета историята звучи малко по-различна от тази, която разказвам аз. Не от гледна точка, разбира се, на еврейската история, че евреите не са били изгонени, са си били абсолютно както Хитлер си изгонил всички евреи от Германия. Но не е била малка и заслугата за това на Робърт Биберки, баса в групата, който е и завиждал на Спаро Хлешников, завиждал е на Хари Фромерман, един от евреите. Искал е да бъде лидер и менеджер на групата, самопровъзгласил се последствие за такъв, събирал е и е получавал парите на Спаро Хлешников до, забележете, 1990 година по документи, дори 4 години след смъртта на самия Биберти, парите са влизали в негова сметка. Това всичко ни говори за една преднамереност, едно време, когато омразата се е ширила дори след добри приятели, каквито уж са били членовете на секстета. Представете си колко е било тъжно и огорчаващо за един Спаро Хлешников, който е възпитан по съвсем различен начин от своите родители, да стане мишена и да стане плячка на един такъв зъл човек като Робърт Биберти. Така или иначе, неговия план проработва, много дълго време проработва и работи само и единствено срещу личността на Спаро Хлешников. Да бъде опетнен, да бъде омерзен, да бъде изгонен този човек, да му се случат най-лошите неща, които в крайна сметка и до голяма степен му се и случват.
Und dem Kleinsten und dem Meisten, man bis auf zu Kapitän. vom Kreisel und dem Meistermann bis auf zum Kapitel. Vom Kreisel und dem Meistermann bis auf zum Kapitel.
Да, действително, в вашата книга «Целувам ви, Аспарух Лешников», слушателите ще разберат колко ужасяваща е тази роля на Робърт Биберти и колко рязко той се променя, защото в началото си имали все пак едни добри отношения с Аспарух Лешников при формирането на Comedian Harmonists, но след разпадането на великия състав е направен опит за формирането на подобна формация Майстър Секстет. Разбира се, тя поради обясними причини не е имала този успех на предшествените, така на формацията преди това. С някои думи да кажем, тъй като това е, разбира се, най-тежкия период в живота на Аспарух Лешников. След войната той участва под някаква форма като български офицер, но най-вече след 9 септември 1944-та, какво се случва с Аспарух Лешников? Той принудително се разделя със своето семейство, с сина си Симеон Майкъл, с съпругата, първата си съпруга Делфин или Дафина, която споменахме. С няколко штрихи буквално да кажем, защото наистина тази страница е много дълга и много тежка от живота на Ари. Слава Богу, към края на живота му все пак получава някакво признание, но точно този период след 1944 е пагубен за него.
Ами на първо време той сам не е разбирал защо е наказан толкова много, защо не му е разрешено да напусне България, след като заплаща тлъст подкуп, за да може да замине с американския самолет заедно с съпругата и сина си. Благодарение на писмата, които Делфин не запазила, защото част от тях, доколкото разбирам от внучката, тя е унищожила в своето умопомрачение в последните години от живота си. Писмата, които все още се намират в нейния личен архив, са доказателство за страданието на Аспарух Лешников, за неговото отчаяние, за липсата на воля да се бори с живота, който му е отреден, без дори да разбира защо му е отреден този живот. Аспарух Лешников е бил аполитичен и това е напълно разбираемо. Той от това поколение българи след Първата световна война, тогава е бил вече в по-зряла възраст, когато е бил така, и заминал за чужбина, не се е интересувал от политика. Бил е един много, много мил човек, един много контактен човек, един човек готов да помага винаги да бъде на среща за свои приятели и човек с много, много приятели. Изведнъж обаче всички тези приятели по някаква причина изчезват. Той остава съвсем сам, без жилище, без пари, без работа.
Без семейство.
Без да има възможност да общува с семейството си, което вече се намира в Лондон. Дори е обвинен в шпионаж в полза на Съединените щати. Давал е някаква информация на свой друг стар приятел, един варненец. Описала съм документите, да, които съм намерила в неговото досие в архив на Държавна сигурност. Това, което му се случва, е тази репресивна машина в България, тя го смила. Тя го смила и почти не остава нищо от онази успешна поп-икона на световните сцени Аспарух Лешников Ари. Той е вече един човек, който дори нямам и снимков материал от тези години, има 2-3 снимки. Той е и с изключително изпито лице, с изпадали зъби. Впоследствие си понаправя зъбите, но Джесика ми е разказала, че той има изключително много проблем с това да си осигури протези. Разболява се и му изпадват всички зъби. Представете си, даже не е могъл да се храни. Нямаме много информация и за това, как освен неговите собствени думи, които той казва, аз сега пея в цирка. Представи си как великия Аспарух Лешников трябва да пее за петачи като клон. Това го е сломило, това го е изключително много го е наранило. И единственото му спасение е бил втория брак с младата, тогава само на 19 години, Александра Андреева. която е била безумно влюбена в него. Тя е ходила на негови представления, подарявала му е цветя. Това е едно красиво русо момиче, слабичко, с сини очи. И той, въпреки че 31 години по-голям от нея, решава да свържи живота си по нейно собствено желание, а тя жертва живота си за него. Пред нея няма никакви перспективи за кариерно развитие, след като се е свързала с един враг на народа, като Аспарух Лешников. 17 години обитават жилище, което се намира на сегашния булевар цар Борис III. Това е една бивша бакалия, която е направена на ОФЕ клуб, и в този ОФЕ клуб има нещо като завеса, зад която има легло с някой друг шкаф и така нататък, и много муха по стените. Там 17 години са живеели Сашка, Аспарух Лешников и в последствие техният син Анри.
Да, ето за такава съдба говорим. Действително и във вашата книга вие се опитвате да изследвате и малкото останали документи от този период. И сякаш обаче, като във всяка история, има някаква светлина към края на живота на Аспарух Лешников. Разбира се, това е, ще се изразя може би малко грубо, но много малка компенсация на съдбата. Но все пак се стига до завръщането на Аспарух Лешников в любимата Германия. В началото на 65-та година, след 23 години живот в изгнание, той пристига в Дрезден, получава прекрасен прием, толкова сърдечен, става почетен гражданин на въпросния Дрезден и на Шверин, успява да стигне до любимия Берлин, макар и превърнал се в нещо друго след разрушителната Втора световна война. Как се стига до този момент, че все пак Ари се връща отново в Германия, и как му повлиява това до края на живота?
Вие използвахте думата изгнание и аз много се радвам, че сте проникнали в съществото на книгата толкова добре.
Мисля, че ви цитирам.
Моята, да, и сте усетили, всъщност моята идея на автор. За мен и обсъждайки го с неговата внучка, Аспаро Хлешников е имал един дом и това е бил Берлин. За него наистина живота му в България е бил изгнание. Той така го е и чувствал. И намирам, че съвсем в края на живота си през 1977 година дори е пожелал в много лошо здравословно състояние да пътува отново за Германия, но не му разрешават, като му отказват му визата, но неговото намерение е било той да не се върне, той да умре там, където са неговите почитатели. Дори до такава степен може да си представите, не е омраза към България, думата не е омраза, думата е чужда му е била България, това не е неговата България. Тези хора, които не го познават, тези хора, които го подминават като метач в Борисовата градина, разбирате ли, друго поколение е дошло. Те са се сменили няколко, разбира се, вече говорим за човек на една достолетна възраст. Но завръщането му в Германия през 65-та година, освен че е посрещнат като една поп-звезда, е нещо друго. Тя събужда интереса на двете Германии, не само източната, но и западната част, към ретро-миналото, към ретро-музиката от 30-те години. Затова и неговите бивши колеги, които са от другата страна на желязната завеса, започват да получават покани за интервюта, за радио, вече и телевизия, и се събужда този интерес, произвеждат се наново записи и започват да се продават. Това е видно от броя на интервютата, които са дадени от тях преди 65-та и броя, който е даден след 65-та година. Разликата е наистина видна. Един Аспаро Хлешников вече на една доста напреднала възраст, където и гласът му вече не е бил така отчетлив, толкова красив, колкото е бил на млади години.
Обягвал му е горното фа, с усмивка да кажем.
Да, вече е доста така възрастен мъж без тези способности. Той просто не може да повярва на своя късмет, да има отново възможността да прегърне свои почитатели, да разпише автографии, да даде интервюта и дава наистина десетки интервюта. Правят филм за него. Последствие го канят отново. Неговата племенница Каролина Карлова ми сподели, че втория път той заминава за Берлин с нейна помощ, тъй като му от държавна сигурност му е отказано. Това нещо тя ми го сподели съвсем преди две седмици. И всъщност тя като певица в Фридрихщад Палас успява да го вземе като нейн плюс едно, като нейн съпътстващ човек, за да може той да присъства на празника на Фридрихщад Палас, за който са го поканили.
Ари Лешников пристига в Берлин, града, който той напуска преди 23 години. Града, който е пленил сърцето му завинаги. И сега едно съкровенно желание се сбъдна, пише берлинския вестник Морген. Аспаро Димитров Лешников гледаше унесено през прозореца на колата в мъгливата берлинска утрин, но му се струваше, че слънцето грее над града. С тъмно палто, със ресена назад коса, той седи мълчаливо, докато изведнъж каза: «Мой Берлин, какво е станало с теб?» А града вече не е същия. Като че ли всички негови спомени са потънали под напора на бомбите, заедно с отломките от любимия град. Шофьора получава знак и тръгва по булевард Фридрихщад към някогашния ревю театър Гросес Шауспилхаус, вече наричан Фридрихщад Паласт, на чиято сцена преди много години той неведнъж е пял. Ари подскача върху седалката от вълнение. «Гросес Шауспилхаус, можем ли да влезем?» Той пъргаво минава през входа на сцената, насочва се към дясното стълбище, качва се и сочи вратата с номер 12. Моята гримьорна и до нея гримьорната на Биберти и на Боц. Знае пътя към сцената и води там своите домакини. Ето, застава той в десния и край. Тук, с Марлене Дитрих, играхме заедно в пиесата «Две вратовръзки». Ние шестимата седяхме на една маса, играхме домакински персонал. Това беше преди много време. Беше истински успех, довършва той с нотка на носталгия в гласа. Вестника продължава разказа. Тук той се кланя безброй пъти пред публиката. Тук секстета пее бис след бис и в по-късните години, когато вече имаше собствени двучасови концертни програми, които са изпълнявани из целия свят. Сега Лешников се върна в Берлин. Двореца му устрои вечер в почетната ложа. Домакина на Ари Лешников, Хелмут Нетер, го придружава през цялото време на неговото гостуване. От грамофоните звучат старите записи на Comedian Harmonists и за първи път от 23 години Ари чува отново «Поръчах за теб саксия с цветя», песента, която цяла Германия обича. Главният редактор на Морген подарява на почетния гост саксия, точно както 30 години по-рано и други са правили. Добре дошъл в Берлин, Ари Лешников. Със сигурност ще забележите, че берлинчани не забравят лесно тези, които са им носили радост.
Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit und ich träum davon schon lange, lange Zeit.
Wenn ich wüsst, wo das ist, ging ich in die Welt hinein,
denn ich möcht einmal recht so von Herzen glücklich sein. Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Ich hab so Sehnsucht, ich träum so oft, eins wird das Weg mir nah sein. Ich hab so Sehnsucht, ich hab gehofft, bald wird die Stunde da sein. Tage und Nächte wart ich darauf, ich geb die Hoffnung niemals auf. Ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick. Irgendwo auf der Welt gibt's ein bisschen Seligkeit und ich träum davon schon lange, lange Zeit. Wenn ich wüsst, wo das ist, ging ich in die Welt hinein. Denn ich möcht einmal recht so von Herzen glücklich sein. Irgendwo auf der Welt fängt mein Weg zum Himmel an. Irgendwo, irgendwie, irgendwo, irgendwo, irgendwie.
Това, което се случва в Източна Германия, плаши до смърт властта в България, но е някак си няма път назад. Трябва да се обърне внимание и за това Александър Абаджиев в списание Поглед, едно четено издание, да, в тези години, излиза с един материал, в който казва кой е този човек, чието записи ние напоследък по радиото слушаме. А радиото от другата страна си е направило труда да извади от мазетата тези прекрасни записи и да възстанови колкото може от тях. Това е била работата на един скромен екип от хора, един от които е самия Михаил Люцканов, син на онзи Михаил Люцканов, оперния певец, да, който е бил и приятел на Старохлешников. В екипа са влизали и Захари Миленков, влизал е тогава като музикален оформител и Мирчо Сливенски, негов приятел до края на живота му. Влизат тогава Христо Ковачев, ако не се лъжа. И това са групичка хора, които технически са обработили тези песни, за да могат отново да се чуят по радиото.
Да, ето че и радиото се намесва в живота на Спарухлешников и то по възможно най-положителния начин към края на неговия земен път. Ами финалният ми въпрос, госпожо Озунова, продължавате, предполагам, да работите върху неговата личност. Всъщност, как ще продължат вашите изследвания върху историята на Спарухлешников, тъй като има още неща, които вярвам, че имате желание да установите, има още за разказване, така да кажа.
Да, разбира се, че има. На първо време съм се така концентрирала върху това да направим един професионален документален филм за Спарухлешников. Наред с това този филм да бъде в България, но съответно да може да и напусне границите на България и да бъде преведен и на немски, и на английски езици. Освен това, ще направя всичко по силите си книгата да излезе от печат и на немски език за германската публика, да, да, и за австрийската, разбира се, както и да излезе в Съединените щати на английски език, за което аз водя вече някакви предварителни разговори. Хора като актьора Димитър Маринов, който получи книга като подарък преди една седмица тук в Хасково, той просто е прегърна, затвори си очите и каза: аз обожавам този човек. Попитах го ще или не има холивудска продукция за Спарухлешников. И всъщност той ми каза, че това никак не е трудно да бъде осъществено. Стига да има просто някакъв интерес от страна на продуценти.
На сега казано,
ще се търси.
Да, на сега казано, възможност. Самия Димитър Маринов малко визуално ми прилича на Спарухлешников.
Ами, да, вече в по-късните години, да, разбира се, да, точно така. И работи се по всякакви линии, за да може тази книга да напусне България, защото не е нещо друго, а просто както самия Спарухлешников е бил твърде голям за нашата прекрасна родина, така и тази книга вероятно е твърде амбициозна, за да остане само тайна от света и да остане само достояние на нашите български читатели.
Най-малкото, защото истината трябва да бъде разказана по възможно най-верния начин, а пък историята на Спарухлешников поне до момента е била различна от това, което показват документите.
Да.
Смея да го кажа аз.
Не само различна, изопачена, доста повърхностна и черно-бяла.
Госпожо Зунова, безкрайно много благодаря за този разговор и действително се възхищавам на това, което правите за името на Спарухлешников, защото българите трябва да се гордеем с личности като него, така че искрените ми адмирации за вашия ентусиазъм, за положения труд и за всичко това, което правите и продължавате да правите.
Сърдечно благодаря.
Мили мои приятели, приятели на музиката, на песента. От малък обичах да пея. Цял и цял живот песента беше с мене. В радостни дни и в дни, когато ми е било най-трудно, най-мъчно, аз съм пел. Сам и с моите колеги от комедия Harmonies. Нека любимата ми песен Не чакай ме бъде поздрава до всички вас. Целувам ви, Спарухлешников.
se vrna tam, za men umra vera i ljubav. Duša pa mi je trauren pokrov, a si skam da ostana večno. Ni meni oristana moje čerende, ne čakaj me, nešte se varna tam, a si skam da ostana večno.
Трогателна история, която трябва да помним и от която е хубаво да се поучим. Това е живота, таланта и музикалната кариера на световния артист от България Аспарух Лешников Ари. Най-сърдечни благодарности към Веселина Узунова за нейния неуморен труд в името на паметта на големия нейн съгражданин. Нейната книга «Целувам ви, Аспарух Лешников» намирам за абсолютно задължителна за всеки ценител и пазител на българската история. Защото живота на Ари Лешников може да бъде още един повод за вдъхновение и самочувствие за нас, българите. Заедно с откъси от книгата на Веселина Узунова чухте, разбира се, изпълненията на Аспарух Лешников на обичаните му песни «Тази нощ яви ми се на сън» и «Не чакай ме». Насладихме се също на вълнуващите поколения европейци хитове на Comedian Harmonists «Ein Freund, ein guter Freund», «Das ist die Liebe, der Matrosen» и «Irgendwo auf der Welt». Както стана дума и в миналия епизод, Златния фонд на Българското национално радио ни дава възможност да чуем последния запис на гласа на Ари Лешников. Послание, което той отправя в навечерието на 80-тия си рожден ден. Тогава, на 15 юли 1977 година, в първо студио на Националното радио, Аспарух Лешников е удостоен с орден Свети Свети Кирил и Методий първа степен. И макар и твърде закъсняло, получава признанието на българската държава. А обичта на българската, германската и световната музикална публика той отдавна я чувства дълбоко в себе си. А това е най-голямата награда за артиста – Аспарух Лешников. Автор на поредицата «Историята оживява» съм аз, Боян Бочев, звукорежисьор е Иван Иванов. Статията към този разказ на страницата на Радио София състави колегата и мой ментор Людмил Фотев. Потърсете и предишните епизоди на предаването «Легендите на София». Те са на ваше разположение в Spotify, SoundCloud и на платформата binar.bg. За присъствието ни там се грижат колегите от дирекция «Дигитални програми» на Българското национално радио. Ако искате да се свържете с нас, ще се радваме да ни пишете на имейл sofia@bnr.bg за предаването Легендите на София. От целия екип сърдечни благодарности за интереса към нашата работа и до съвсем скоро. И удоволствие!